Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Așa cum știți aseară, așa cum probabil unii știți aseară, la Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc conferința Coaliției pentru Familie din România. Conferința care a fost tulburată aproape integral de un grup de susținători ai comunității LGBT, lesbiene, sexuali, bisexuali, etc. Avem legătura telefonică cu domnul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie, care a fost la această conferință. V-aș ruga să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere despre ceea ce s-a întâmplat.
Da, am avut surpriza neplăcută să fim martorii unui scenariu al violenței verbale și al încercării de, disturbarea conferinței Coaliției pentru Familie de către un grup organizat de activiști pro-LGBT, un grup care a vociferat permanent, care a întrerupt discursul conferențiarilor, care s-a angajat într-un dialog absolut primitiv, incluzând violențe verbale cu alte persoane din sală, totul într-o manifestare lipsită de orice cultura dialogului, de orice civilizație a exprimării intelectuale. S-au manifestat pur și simplu prin strigăte, prin vociferări, prin acuzații, prin calomnii. Au fost, cu toate acestea, suportați până la sfârșit.
De ce n-ați chemat poliția?
Dacă ați chemat poliția, am fi intrat exact în scenariul pe care ei și-l doresc, anume acela al victimizării. Ei provoacă violența, provoacă intoleranța și apoi nu așteaptă decât astfel de comportamente care altfel ar fi pe deplin legale, să încerci să îți aperi propria conferință și propria manifestație publică. I-am ascultat până la sfârșit, am încercat inclusiv să le răspundem la întrebări, iar în mintea la dialog, la rațiune, sala a fost martoră la tot ceea ce s-a întâmplat. Reacția publicului a fost admirabilă, au început să aplaude de fiecare dată când aceștia depășeau pragul permisivității sociale. Am și spus la un moment dat, e foarte bine că o manifestați așa, pentru că această manifestare de limbaj, de radicalitate, nu face decât să arate adevărata dimensiune a ceea ce propuneți și a comportamentului vostru intolerant și antidemocratic, lipsit de cultura, realmente de cultura dialogului. A fost un întreg scenariu pe care de altfel l-au pus în operă și la Cluj. Acolo au fost totuși un pic mai au avut un fel de bemol în manifestări. Mă aștept ca și astăzi la Oradea să reproducă comportamentul. Vom vedea.
Dumnezeu să dea izbândă. Eu am fost foarte uimit, am făcut interviu cu acei agitatori și mă gândeam la agitatori comuniști de la procesele comuniste din anii 50 și am făcut interviuri după conferință în afara universității, în fața universității și am fost foarte uimit să-i văd că sunt foarte calmi. Chiar am întrebat, de ce v-ați comportat în halul ăsta la conferință? N-aveau explicație. Credeți că au fost plătiți pur și simplu de cineva?
Eu cred că sunt manifestări organizate și au propus ca manifestările publice și conferințele noastre să fie să devină obiectul violențelor verbale și comportamentale. Aș spune dacă sunt plătiți sau nu, în orice caz genul acesta de comportament este intolerabil și el trebuie să ia sfârșit.
Mulțumim frumos, vă dorim succes în continuare. Aș vrea acum să-i ascultăm pe câțiva dintre cei care au fost în acest grup de agitatori, care susțineau, care erau împotriva familiei, contra familiei, contra Coaliției pentru Familie, contra referendumului. Am întâlnit printre ei și o lesbiană și susținătorii homosexualilor. Vă invit să urmăriți dialogul pe care l-am avut aseară în fața Universității de Vest din Timișoara cu acest grup de agitatori.
Mi se pare o manipulare Și niște sau au fost răspândite informații false care nu sunt argumentate, care nu sunt susținute de dovezi care sunt ușor de găsit pe internet.
Care? De exemplu?
De exemplu, țările care au votat pentru căsătoria în cuplu de același sex, că sunt subdezvoltate, că n-au evoluat și așa mai departe. Lista cu țările care au votat această lege sunt țările cele mai dezvoltate din Europa.
Pentru ascultătorii noștri care n-au participat la conferință, care a fost argumentul și care a fost contraargumentul?
Contraargument n-a existat.
Deci, care a fost întrebarea, care a fost răspunsul mincinos? Ce s-a întrebat și care a fost răspunsul fals?
Deci n-a fost o întrebare și un răspuns, a fost o afirmație falsă prin care s-a spus că țările care au votat dreptul de cununie între cupluri de același sex sunt țări nedezvoltate, unde totul se duce prost, economia nu merge și așa mai departe.
Susțineți homosexualitatea?
Nu.
Extraordinar. Și atunci ați fost principalul contravorbitor la conferință.
N-am fost un contravorbitor. Mă deranjează în momentul în care se răspândesc minciuni.
Nu susține homosexualitatea printr-o lege fundamentală care este Constituția. Asta vrea să spună. În rest, fiecare are dreptul la preferințele sexuale. Și mai o chestie. Preferința sexuală se naște în familie. Copiii homosexuali nu devin homosexuali în cuplu de homosexuali. Asta se întâmplă în familie.
Copiii se nasc homosexuali sau devin homosexuali?
Unii se și nasc, alții devin homosexuali.
Eu sunt pentru dialog și pentru a se transmite informații corecte. Când acest lucru nu se întâmplă, suntem martori la minciună și manipulare. Asta e problema mea. Deci asta
problema de bază, homosexualitatea, pro și contra. Cum descrii această împărțire?
M-a deranjat momentul în care s-au afirmat lucruri care nu sunt adevărate, m-a deranjat faptul că nu se răspunde la întrebări, m-a deranjat faptul că o entitate care în pliant spune că luptă pentru sprijinirea familiei nu are o părere despre violul conjugal. România este singura țară din Europa unde încă mai există viol conjugal, adică femeia după ce s-a căsătorit este violat de soț. Avem cea mai mare rată de violență domestică, iar acești domni care susțin familia tradițională despre acest subiect n-au nicio părere.
Ai scris întrebarea pe hârtie?
Da, a citit întrebarea și n-a răspuns. Pentru că este dificil să răspunzi la acest lucru, pentru că ei nu au una asta în agenda. Ei nu asta urmăresc.
Se putea întâmpla să pui o întrebare despre fizica nucleară și ei să aibă altă agendă.
Păi da, dar noi vorbim despre valorile familiei tradiționale. Și dreptul de a avea o familie normală unde femeia nu e bătută, mi se pare că e parte din agenda lor. Adică,
ce ai face? Cum vezi tu mersul lucrurilor? Ai fost perceput ca susținând homosexualii și împotriva familiei.
Aia pare rău, fiecare poate să mă percepe.
Care sunt valorile tale? Care este poziția?
Susțin egalitatea între oameni și susțin că fiecare are dreptul să facă ce vrea acasă. Statul nu are niciun drept, biserica nu are niciun drept să vină să zică tu ai voie, tu nu ai voie. Cunosc oameni homosexuali care sunt creștini, care îl iubesc pe Dumnezeu. Cu ea ce facem?
O ultimă întrebare. Okay. Iubești femei sau bărbați?
Ia viitoarea mea soție.
Ce părere ai despre poziția? A fost perceput ca un susținător al homosexualilor și împotriva familiei?
Foarte bine. Nu e împotriva familiei.
Da. Și de ce n-ai spus asta?
Familia înseamnă orice. Când doi oameni se iubesc, e familie. Prietenii mei sunt familia mea, câinii mei sunt familia mea. Nu, asta nu înseamnă că sunt susținători zoofiliei sau alte poligamie și așa mai departe.
În definirea Bibliei, pe care se bazează întreaga justiție modernă și medievală...
Susține și genocidul și incestul și așa mai departe.
Unde?
Nu aș ști să vă dau exact exemplele și cum zice el versetul, dar susține. Am crescut într-o familie foarte religioasă, am fost pe la diferite religii, grupuri de... workshop-uri de studiat Biblia, chiar știu despre ce vorbesc, chiar dacă nu știu să vă dau.
Și eu am citit Biblia de vreo 10 ori, dar n-am găsit nicăieri să susțină Biblia incestul, sclavia, sub nicio formă, din contră.
Nu era ok să ai sclavi?
Nu, din contră, vine Hristos și aduce libertate.
Vorbim de Vechiul Testament.
Nu? Da, Vechiul Testament împlinit în Noul Testament, deci lucruri din Noul Testament ascunse în Vechiul și din Vechiul în Noul. Dar mișcarea de eliberare modernă.
Susține familia, chiar dacă asta înseamnă între aceleași sexe.
Ești pentru homosexuali sau ești pentru familia tradițională?
Antireferendum.
Ok, ce înseamnă asta?
Și anume, mi se pare că este foarte, foarte scump. Era ceva articol pe internet, la un moment dat, că vrea să facă Iohannis, nu mai știu cine vrea să facă, nu știu ce alt referendum, și se estimau costurile. Ar costa 95 de milioane de lei, ceea ce e foarte mult pentru a schimba două cuvințele irelevante, mi se pare că sunt niște false probleme. Că, ok, s-a făcut această inițiativă cu Coaliția pentru Familie, dar sunt atâtea probleme în familia asta tradițională pe care o numesc ei. E violență în familie foarte, foarte multă. Suntem pe locul întâi în Europa. Copiii sunt abuzați, copiii sunt prin orfelinate, niște condiții oribile. Aș prefera să se concentreze mai mult asupra adopțiilor.
Există o problemă esențială. Dumnezeu a lăsat două instituții pe pământ, biserica și familia. Aceste instituții au dus civilizația înainte. Și există o problemă din istoria civilizațiilor care spune că în orice civilizație în care răul, din punct de vedere al accepțiunii biblice, este pus la rang de bine, se autodistruge. Imperiul Roman s-a autodistrus în momentul, nu că existau homosexuali în imperiu, ci în momentul când a fost legiferată această problemă. Și imperiile de-a lungul timpului s-au distrus când au pus răul la rang de bine. Ce părere ai despre asta?
Dumneavoastră v-ați deja format o părere
și dumneavoastră
părtinitoare.
Și dumneavoastră.
Evident, și de asta ați și formulat așa.
Și dumneavoastră aveți o părere părtinitoare.
Nu mi se pare că ăsta e răul din lume, că, oh, vai, cine cu cine se pupă. Extraordinar. Îmi pasă mai mult de oamenii care mor de foame. Și mi se pare că creștinismul spre asta ar trebui să se îndrepte.
Ce iubiți? O femeie sau un bărbat?
Nu mi se pare relevant.
Nu, sincer.
Oamenii, ființa umană.
Ca și partener de căsătorie.
Eu nu țin...
Sunteți căsătorită?
Nu.
Cu cine vreți să vă căsătoriți? Cu o femeie sau cu un bărbat?
Nu m-am pus niciodată această problemă. Nu consider că ființa umană e în două categorii. Consider că suntem cu toții oameni. Și gândiți-vă...
Nu suntem nici toți unisex. Unii sunt bărbați și anatomic sunt bărbați și unele sunt femei, anatomic sunt femei.
Care e diferența? Sau cu ce ne ajută chestia asta?
Asta numai dacă studiem anatomie. Și...
Nu, în viața de zi cu zi.
În viața de zi cu zi, în primul rând, de exemplu, să o luăm cu...
Dumneavoastră interacționați diferit cu femeile față de cum interacționați cu bărbații? Ca și respect față de o ființă umană.
Evident, începând de la toaletă. Nu intru în toaleta femeilor, cum se practică acum în America, de exemplu.
Mi se pare o problemă stupidă aia cu toaletele. Chiar altceva n-au găsit. Tocmai ca să evite alte probleme mult mai esențiale. Și asta mi se pare că face și Coaliția pentru Familie. Evită niște probleme mult mai aprofundate și mult mai esențiale și mai urgente. Cum ar fi faptul că copiii mor de foame în orfelinate. Și ar putea fi adoptați. Sunt atâtea familii înstărite, creștine, care ar putea să-i adopte.
Ok, dar acum sunt 3 milioane de semnături pentru definirea acestui lucru în Constituție, două cuvințele. Dar pentru cei 3 milioane, acele două cuvințele sunt esențiale. Care e problema? Legal se poate face referendum?
Consider că ei ar trebui să plătească pentru referendum.
Păi dumneavoastră ați plătit pentru alegerile care au fost și au fost câștigate cu un număr de 5 milioane? Alegerile care au fost ultimele, în decembrie.
Ales pentru o structură reprezentativă, pentru următorii 4 ani, pentru tot, care impactează toată țara.
La o populație de 18 milioane, 3 milioane sunt foarte reprezentative.
Referendumul ăla nu mă impactează în niciun fel, mi se pare degeaba, sincer. Și niște bani irosiți și pentru un moft.
Haideți să vă spun ce impactează referendumul. Copiii dumneavoastră, când vor avea 60 de ani, vor avea șansa să trăiască într-o lume așa cum a creat-o Dumnezeu. Deci la început Dumnezeu l-a făcut pe un bărbat și femeie.
Fiecare este liber să trăiască cum consideră. Dar mi se pare că nu ar trebui să îi manipulăm pe ceilalți. Fiecare ar trebui să fie liber.
Referendumul este o manipulare?
Că dacă e din bani publici, da.
Legea spune că poți să organizezi un referendum dacă se strânge un număr de semnături, se supune aprobării Parlamentului și se organizează. Așa este legea în România.
Da, dar... Ce se întâmplă cu ceilalți care nu au semnat? De ce nu au semnat mai mulți? Mie mi se pare puțin 3 milioane, sincer. No.
Dacă vor semna la referendum doar 3 milioane, va cădea.
Că e foarte simplu să dai o semnătură, aia e gratis. Știți?
Să mergem la întrebarea esențială. Iubiți oamenii?
Da, iubesc lumea.
Îl iubiți pe Dumnezeu?
Nu mă definesc astfel.
Credeți în Dumnezeu?
Mi se pare o viziune mult prea îngustă și nu acced la acest pachet de ideologie. Am propriul meu pachet în care cred și cu care mă identific și mereu o să caut și o să descoper lumea în felul meu.
Ce părere aveți despre afirmația de bază a Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, inclusiv dumneavoastră, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică? Hristos s-a murit pe cruce pentru dumneavoastră.
Foarte frumos, dar Iisus și Dumnezeu nu sunt niște persoane. E un concept.
Și dacă descoperiți într-o zi că sunt niște persoane? Iisus a fost o persoană istorică.
Da, dar a reprezentat un concept.
Nu, el spune, eu am venit de la Biserica Tatăl și mă duc la Tatăl.
Biserica a transformat iubirea pe care a propagat-o Iisus, a transformat-o în ură și în excludere a celor care nu ziceau ca și capii bisericii.
Iisus n-a spus nimic despre homosexualitate și el are un citat care spune la nunta de Cana Galilei că sfințesc căsătoria între bărbat și femeie, dar să ținem cont că există eunuci în continuare, eunuci care s-au născut așa sau care au ales să devină așa și că trebuie să-i respectăm. Și nimeni nu ia fraza asta completă.
Nu, un pic ați amestecat textele din Biblie, dar faza cu eunucii se referă la eunuci, nu se referă la homosexuali. Eunuc înseamnă care nu poate avea relații intime.
Semnificația cuvintelor de pe vremea respectivă, vedem că cuvântul de eunuc acoperea o mult mai largă gamă identitară, printre care și acei numiți, pe care îi numim în prezent travestiți. În timpul,
bun, am înțeles, de-a lungul anilor. Am înțeles. Nu e așa. Nu e așa. Vă spun 100% că nu e așa. Am citit Biblia de 10 ori și chiar v-am spus. Se poate întâmpla ca cineva care citește Biblia și foarte interesant, inclusiv cruciadele. Deci când citești Biblia dintr-un spirit de a, de a dobândi...
Din Biblie mi-am păstrat un singur fragment, cel de iubește-ți aproapele și atât. Și ăsta e un motto pentru mine. Dincolo de chestia asta, există interpretări și alte interpretări pe care dumneavoastră le dați, pe care eu le dau și să ne limităm la chestia asta.
Biblia, atunci când este citită într-un spirit de smerenie, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne duce la Dumnezeu, altfel nu.
Dar de ce credeți că nu m-a dus la Dumnezeu?
Nu, eu întreb.
Atunci, da, sunt de acord cu chestia asta. Și smerenia e definită în funcție de valorile fiecăruia, atât timp cât se limitează la ceea ce am spus mai devreme, la iubește-ți aproapele.
Deci în sală eram sigur că sunteți toți homosexuali și împotriva familiei.
Lesbiană.
Da, ok, ceilalți nu sunt. Am înțeles. Dar nu vine să cred că totuși citiți Biblia, că aveți...
Fac asta, comunic cu preoții, mă gândesc în dialog cu preoții, mai mă duc și la mănăstiri.
Cum ai ajuns lesbiană?
Eu m-am născut lesbiană. Primele mele amintiri sunt legate de faptul că îmi plăceau și fetele din jurul meu. Și nu cred că există această devenire. Și dacă ar fi să-i mulțumesc pentru ceva lui Dumnezeu, ar fi pentru faptul că m-am născut lesbiană și că mi s-a dat șansa să am relații cu femei și să cunosc femeile.
Lesbianismul este născut sau dobândit?
Depinde.
Din punctul tău de vedere, crezi că o lesbiană sau un homosexual ar trebui să simtă rușine față de restul populației?
Nu.
De ce să simtă rușine?
Întreb.
Nu văd de ce ar putea simți rușine. Pentru ce?
Cred că rușine poate să simtă un homosexual de atunci când face un rău altcuiva și nu e legat de faptul că e homosexual, ci de faptul că e un om rău, așa cum un heterosexual poate să se simtă rușinat atunci când comite o faptă rea.
În continuare, stimați ascultători, colegii mei din studioul de la Timișoara au avut o discuție în această dimineață exact pe marginea ceea ce s-a întâmplat la conferință. Vă invit să urmăriți înregistrarea acestei discuții.
Aula Magna din cadrul Universității de Vest din Timișoara a fost gazda unei dezbateri cu tema definirea căsătoriei și a familiei în Constituția României. Evenimentul organizat de Coaliția pentru Familie a fost deranjat de un grup de aproximativ 15 persoane susținători ai drepturilor comunității LGBT. Ascultăm pe scurt fragment al grupului de tineri care au întrerupt permanent și agresiv discursurile specialiștilor.
Minciuni, da? Domnule, ce faceți? Dovezi dacă spuneți așa ceva.
Cam acesta a fost doar un scurt fragment din ceea ce s-a întâmplat acolo. Prelegerile au fost susținute de dr. Adina Portaru, avocat în cadrul ADF Internațional, de domnul Pavel Chirilă, doctor, profesor universitar, specialist în bioetică, și domnul Mihai Gheorghiu, președintele Comitetului de Inițiativă a Coaliției pentru Familie. La finalul întâlnirii, domnul Mihai Gheorghiu a subliniat lipsa de toleranță a celor ce militează pentru drepturi și toleranță.
Aveți în modul de comportament pe care îl puteți vedea de minute bune dovada și a bunei creșteri, dovada, între ghilimele, bineînțeles, și a culturii toleranței, și a culturii democratice, și a culturii intelectuale pe care ne-o propun. Dacă mâine își vor impune regulile acestui comportament, ne vom afla în imposibilitatea de a ne mai exprima, ne vom afla în imposibilitatea de a mai crede în ceva și de a mai spune în ce credem. E un exercițiu foarte bun pentru noi toți, pentru că îi vedeți, îi auziți și vedeți violența cu care urăsc, de fapt, dialogul, lipsa de voință de a dialoga. Singurul lor scop, îi puteți remarca, singurul lor scop este să facă ca această conferință să nu fie posibilă. Ori asta înseamnă violență. Noi toți, această majoritate, suntem supuși unui grup minoritar care exercită o violență asupra noastră aici. Și violența este verbală și violența constă în faptul că noi, care ne comportăm civilizat și vrem să ducem această conferință la capăt, suntem lipsiți de acest drept datorită violenței de limbaj, de manieră și de atitudine a acestei minorități. Aveți în față modalitatea violentă de a regla dialogul social.
Iată, această conferință, precum și scandalul provocat de reprezentanții LGBT, subliniază mai tare nevoia de redefinire a familiei în termenii de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. Dacă Dumnezeu ne ajută în luna mai, dragi români, noi vom fi chemați la referendum pentru a ne exprima. Până atunci, familia este în continuare pe masa de dezbatere a Parlamentului din România. Alături de noi sunt și colegii noștri, Valentin Giurici și Cristina Olariu, care au fost prezenți ieri în sala Aura Magna din cadrul Universității de Vest din Timișoara, acolo unde a fost această dezbatere pe tema definirea căsătoriei și a familiei în Constituția României. Vă așteptați să găsiți în sală și reprezentanți din opoziție, să spun, a acestui subiect?
Am fost informată că același eveniment organizat la Cluj s-a derulat cu exact aceleași întreruperi. Un grup reprezentat al comunității LGBT, exact același film. Foarte interesantă coincidență, ceea ce mă face să cred că totul a fost regizat. În timpul conferinței, un grup destul de zgomotos s-a ridicat, a întrerupt discursurile cu strigăte, cu, așa cum ați putut să auziți, cu afirmații foarte agresive și total rupte din context. De exemplu, se vorbea despre importanța referendumului, iar un tânăr s-a ridicat în picioare și a început să zică Biblia încurajează incestul, că scrie în Geneza 19 sau eu știu cât a spus, că Dumnezeu este de acord cu incestul. Niște enormități, nici nu se punea în discuție lucrul acesta. Se vorbea clar de definirea în Constituție a căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Cum a ajuns omul
acesta
la incest?
Ceva localități fără curent, iarăși am mai auzit, sau ceva școli fără curent.
Da, deci în continuu întrerupând cu discursuri paralele, 100%. De ce nu construiți azile? De ce dați bani pe referendum? Până la urma urmei, cât de importantă este familia? Sunt importante azilele, spitalele, penitenciarele, categoriile defavorizate din țara asta? 100%. Trebuie să investim în aceste categorii și să le protejăm. Dar oare nu ar trebui să investim în cel mai important lucru de care ține destinul nostru național și identitatea noastră și spirituală și națională? Familia. Mi se pare...
E ciudat că, la fel, în Aula Magna au fost câteva sute de oameni și, iată, un grup destul de mic au fost mai parcă vocali, să zic. Parcă asta se întâmplă la nivel global.
Prima oară când a țâșnit în picioare un tânăr să întrerupă în felul acesta discursul primului vorbitor a avocatei, care... În momentul respectiv prezenta niște cazuri foarte clare de copii. Ea este avocat la Bruxelles și chiar a instrumentat cazul. Nu venea cu povești și stați că am auzit eu. A venit cu niște cazuri foarte clare de copii crescuți în familii care erau lesbiene sau familii de homosexuali. și traumele pe care aceștia le-au experimentat, modul în care aceștia căutau să-și apere drepturile. Iar pe site-ul ei ne-a dat informațiile, toate datele, dosarele, cu foarte clare, n-ai cum să le măsluiești acolo. În timp ce prezenta aceste informații, a sărit în picioare un tânăr care a început să strige: minciuni, minciuni, dar n-avea niciun argument. Ok, pe baza ce? Mi-a plăcut foarte mult calmul celor care au moderat discuția și au spus: avem o sesiune de întrebări și răspunsuri, vă puteți exprima punctul de vedere, indiferent că e pro sau contra, la finalul expunerii. Pur și simplu, acesta este formatul conferinței, vă rog să-l respectați. Nu s-a putut. Și am dat așa o stare de agitație, pentru că au sărit alții din sală care spuneau: noi am venit aici să ascultăm, vă rog să ne lăsați pe noi să ne respectați nouă dreptul de a asculta aceste lucruri. Nu a avut cu cine sta de vorbă, pentru că agresivitatea era foarte mare. Lucru pe care nu l-am înțeles a fost de ce
ei vorbesc despre toleranță.
Exact, asta a fost punctul pe ei și finalul conferinței a subliniat lucrul acesta. Ce mi s-a părut foarte curios este că nu s-a solicitat ajutorul forțelor de ordine. Până la urma urmei era un spațiu închiriat de Coaliția pentru Familie pentru a susține o conferință cu un anumit program și ar fi trebuit să beneficieze de liniște și de siguranță și de securitate. Ori în timpul discursurilor, cineva tulbura ordinea, liniștea și desfășurarea evenimentului, iar poate că ar fi fost bine și normal să existe un, eu știu, organ de poliție sau jandarmerie care să regleze lucrurile. I-am întrebat pe organizatorul final: de ce nu ați solicitat venirea forțelor de ordine? Și au spus: dacă i-am fi dat afară, toată presa ar fi vuit a doua zi că au fost persecutați și excluși de la o întâlnire și
noi nu respectăm
drepturile minorităților.
Este interesant că acest grup a făcut așa mare scandal. Personal, când am intrat în sală, am intrat un pic după ce a început conferința, când am intrat în sală și am văzut că ei fac legea pe acolo, am fost curios să-i cunosc. Cine sunt acești tineri? În timp ce ei strigau sau ridicau anumite întrebări, puneau anumite probleme, nu s-au prezentat. Dar la final...
Deși au fost invitați. Dacă aveți ceva de spus, vă rog să vă asumați. Cine sunteți?
Dar la final m-am dus înspre ei și am stat încă, eu știu, o jumătate de oră, trei sfert de oră de vorbă cu ei. Am vrut să văd cine sunt, cum sunt. A fost foarte interesant. Ne-am fi așteptat ca toți să fie homosexuali și majoritatea din cei care erau aici nu erau homosexuali, dar spuneau: avem prieteni homosexuali și vrem să îi ajutăm, să-i apărăm. Erau și un...
Clar că prietenii au pus să vină acolo.
Da, de ce nu au venit prietenii?
Mă rog, e interesant. Dar ce am observat, că oamenii aceștia poate tindem să-i judecăm. Oamenii aceștia nu trebuie judecați, oamenii aceștia au nevoie de Dumnezeu. Într-adevăr, unul din ei se exprima: avem o gândire liberală și credem lucrul acesta, că oamenii au drepturi și povestea obișnuită. Și într-adevăr mi-am dat seama că oamenii aceștia nu îl au pe Dumnezeu. Așa cum unii caută în ateism o explicație a sistemului de gândire, a vieții, o caută o altă concepție despre lume și viață, așa ei o găsesc în zona aceasta.
Apropo, unul dintre ei spunea că ne ascultă. Îl salutăm dacă ne ascultă la această oră.
Da. Ce mi-am dat seama de asemenea când am intrat acolo în sală și am văzut Vacarmo ce era acolo, că este vorba de o luptă spirituală și noi poate am intrat în acest confort: păi suntem în România, într-o țară creștină, toții credem aceleași lucruri. Faptul că acest grup de aproximativ 15 persoane au făcut scandal acolo ne-a trezit cumva. Să ne dăm seama că nu toți cred la fel și că Satan, până la urmă, este în spatele lor. Nu știu cine i-a pus sau dacă ei, din propria lor inițiativă, au venit acolo, dar Satan, într-adevăr, dorește distrugerea țării, până la urmă, distrugerea noastră. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în Biblie, de fiecare dată când homosexualii s-au înmulțit, țara a luat-o rău și a fost pedepsită de Dumnezeu.
Raul, ai punctat un lucru foarte bine și exact aceasta a fost concluzia în întâlnirii și domnul Mihai Gheorghiu a afirmat acest lucru. E foarte relevantă toleranța celor care militează pentru toleranță. În general, ceea ce ni se aruncă nouă în cârcă, majoritarilor, este că nu îi tolerăm pe minoritari. Că ei au dreptul să se iubească, au dreptul să facă ce vor și că noi trebuie să îi tolerăm, că aceasta este opțiunea lor. Ceea ce mi s-a părut extrem de curios a fost că nu a existat un caz de intoleranță din partea noastră a majoritarilor, ci invers. minoritarii vin și nu ne tolerează pe noi, nu ne tolerează ca noi să avem o întâlnire, o coaliție, un discurs coerent, nu tolerează să fim altfel decât ei sau să gândim altfel. Noi nu avem dreptul să gândim altfel decât gândesc ei. Foarte interesant. Deci, cei care militează pentru toleranță sunt total intoleranți. Mi-amintesc de discursul lui Obama care spunea, nu voi tolera intoleranța față de LGBT.
Ce mi se pare ciudat e faptul că aceste lucruri vin pe fondul lipsei de responsabilitate până la urmă.
Responsabilitate. Bine punctat.
Oamenii sunt adormiți, din punct de vedere poate spiritual, ocupați cu deale supraviețuirii. Și atunci o astfel de manifestație până la urmă își trage curajul de a ajunge la astfel de situații. Pentru că oamenii, măi, fiecare cu ale lui, lasă-și să vorbească, lasă-l. Dar cred că la un moment dat, iată cum spuneai tu, Vali, fiind acolo în sală, te trezește. Ei bine, dacă la noi în țară s-ar da anumite legi și ai vedea că în grădinițe sau în școli, deja copilul tău, a românului care ne ascultă, va fi învățat și va veni acasă și va trebui să faci teme de casă cu caiete, cu două fetițe pupându-se și doi băieți.
Nu numai asta, ne arăta, doamna avocat ne-a arătat manuale de educație sexuală pentru grădiniță. Un copil mic, care e reprezentat aproape fără semnalmente să-ți dai seama dacă e fetiță sau nu, pus în fața două opțiuni, îmbrăcăminte de marinar sau de prințesă. Poți alegi oricare dintre cele două identități. Gândește-te să spui unui copil la grădiniță, fiicei tale, că ea poate să fie ori fetiță, ori băiat, ce alege ea? Dacă mâine vrea să fie marinar și pirat, e opțiunea ei și va fi băiețel și tu îl vei striga altfel. E atât de absurd să expui un copil o astfel de informație și să-i, efectiv să-i modifici identitatea, percepțiile și valorile.
Eu cred că faptul că nu e legiferat acest lucru încă în România, încă dă așa o situație.
În Spania e, din Spania ne-a arătat clar imagini despre acest lucru. Spania ne-a arătat o listă de țări care deja predau aceste lucruri. Germania, câteva țări, concret, cazuri, nu după ureche, hai povești, vă zic și eu.
Un lucru ciudat care l-am observat, oamenii aceștia nu erau pe profilul acela beți, drogați, veniți aici, ci erau intelectuali, erau implicați social și pentru că ziceai de școli, unul din ei chiar lucrează cu copiii autiști. Deci, uite, oamenii aceștia sunt în societate, fac o impresie bună, în sensul că sunt implicați social în diverse proiecte, alții erau studenți la diverse facultăți și ai tinde la prima vedere să le dai credit. Dimpotrivă, ei sunt un pericol.
Da, într-adevăr, vreau să mai amintesc faptul că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, corect, nu persoanele respective.
Exact.
Ele au și ele nevoie, ca și mine, au nevoie de mila lui Dumnezeu și de îndurarea lui Dumnezeu și ei sunt iubiți și prețuiți de Dumnezeu.
Categorii,
ca și
trebuie respectați.
Exact.
Sunt oameni.
Dar, într-adevăr, în spate stă diavolul și o altfel de gândire, la care nu putem să tăcem. Adică împotriva căreia nu putem să fim de acord cu această atitudine a diavolului. Da, domnule, ai dreptate. Eu nu pot să-mi învăț fetița
că deja
mea.
Ei vorbeau despre incest și cât e de legal și de normal incestul. Deci nici măcar nu s-a ajuns până acolo. Se vorbea de drepturile minorităților sexuale, homosexuale, lesbiene. Nu s-a pus problema de incest, dar ei, fără să fie legalizat mariajul între persoane de același sex, deja pun problema. De ce nu? Dumnezeu este de acord cu incestul. Cum poți să susții o astfel de enormitate și să încalci cele mai de bază principii pe care Dumnezeu le spune?
Chiar o doamnă din public zicea un lucru, ei sunt în căutarea dragostei adevărate. Și mi s-a părut interesant că oamenii obișnuiți au remarcat lucrul acesta. De fapt, noaptea aceasta m-am gândit destul de mult la ei și două lucruri m-au frământat. Unu, faptul că este vorba de o luptă spirituală și al doilea rând, ei ca oameni. Ei, am observat după ce am discutat cu ei personal, că sunt într-o căutare. Deci ei caută ceva și nu-l au pe Dumnezeu. Chiar se referă la Dumnezeu într-un fel sau altul și au nevoie de El. Ei au nevoie noi de persoane care să ne rugăm pentru ei, să le explicăm lucrul acesta. Noi poate...
Dar nu stau la discuții cu tine, poate.
Stau la discuții.
Stau?
Stau la discuții.
Bun, deci pe de o parte sunt ei care trebuie asistați și argumentați, dar pe de altă parte cred că noi avem nevoie de asistență și de argumentare valii. Adică eu văd că marea masă a oamenilor sunt o masă amorfă, inexpresivă, nu face nimic. are tendința, și mereu subliniez lucrul ăsta, ai senzația că dacă tu ești om de bine și îți vezi de treaba ta și de familia ta și de treburile tale, nu se întâmplă nimic rău în țara asta. Ori ca răul să fie proliferat și să crească, trebuie ca oamenii de bine să nu facă nimic. Exact lucrul acesta se întâmplă. Oamenii de bine habar n-au ce, referendum, ce atâta cheltuială, de ce să ne mai ducem, de ce să ne mai mișcăm,
oricum
ce să mai postez.
Oricum nu se ia în seamă ceea ce spunem.
Nu vă dați seama că prin nepăsarea noastră și prin faptul că noi stăm atât de pasivi, pur și simplu lăsăm răul să crească și să otrăvească țara aceasta. Eu nu încurajez la agresivitate. Totdeauna mi-a fost teamă, nu cumva creștinii să devină habotnici, răutăcioși și să nu poată să vorbească cu astfel de oameni decât într-un limbaj violent și agresiv. Dar ceea ce mi-am dat seama e, nu că vorbesc creștinii agresiv, nu vorbesc, dar nu vorbesc deloc. Asta este marea problemă.
Și e dureros că un astfel de eveniment poate că mai reușește să trezească ceva în oameni, pentru că lucrurile astea există și știm că există, dar până să nu le vedem, pur și simplu le minimalizăm. Ne vedem de viața noastră și ni se pare că nu sunt acolo. Orică le negăm, orică nu, ele există. Și cred
noi
că
ne gândim
să
la
fim...
Olanda, Norvegia,
da,
țări
da,
de
da, da,
depărtate.
Exact.
Oh,
ia până... câtă că vine și la noi.
Aș dori să închei cu un verset, cel puțin în intervenția mea, un verset din Biblie care mi-a răsunat în minte toată noaptea. Spune așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și este pus în contextul acesta în care discutăm noi despre homosexual. Este un verset din Romani, capitolul 1. Și asta am observat la ei. Nu-l mai au pe Dumnezeu și atunci totul e permis. Lucrurile se dereglează total. Efectiv, identitatea. Sunt băiat?
Se creează un haos în minte, în societate, în familie, în pretutindeni. Cristina...
Concluzie, deșteptarea. Sună ceasul. Hei, creștin, dacă ești creștin și ne asculți la această oră, începe să te rogi pentru țara ta și pentru viitorul familiei în țara aceasta. Începe să vorbești despre lucrurile acestea, să postezi pe pagina ta de Facebook, să comunici clar, pregătește-te de referendumul acesta, promovează-l într-un anumit sens, păstrează un limbaj al dragostei, nu al agresivității. Nu răspundem la agresivitate cu agresivitate, cu dragoste în Hristos, dar cu adevăr, pur și simplu cu adevăr.
Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să rămânem în adevăr, să proclamăm adevărul, să susținem adevărul, să fim de partea adevărului. Și adevărul nu face parte așa dintr-o categorie filozofică și fiecare are adevărul lui. Și homosexualii au adevărul lor, și lesbienele au adevărul lor, și bisexualii, și transexualii, și familiile normale. Toată lumea are adevărul lui. Nu, adevărul este o persoană. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni niciodată de-a lungul istoriei acestei planete nu a mai afirmat așa ceva. Hristos este adevărul și este o persoană. Dacă suntem în adevăr, rămânem în Hristos. Aici se încheie, stimați ascultători, rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Am discutat despre scandalul care a avut loc la o conferință a Coaliției pentru Familie la Universitatea de Vest din Timișoara în data de 8 martie 2017. Dumnezeu să aibă milă de țara noastră chiar în aceste contexte tulburi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!